Եվ կրկին խոսեց Լեռնային Ղարաբաղի մասին ռուսական Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի Russia Today եւ Первый Кавказский հեռուստակայաններին տրված հարցազրույցում։ Ռուսաստանի նախագահ դարձել է Ղարաբաղյան բանակցությունների վերջին փուլերի առանցքային գործող անձը, գլխավոր միջնորդը։ Վերջին շրջանում տեղի ունեցած բանակցությունների շարքն արդեն այս իմաստով կարելի անվանել Մեդվեդևյան բանակցություններ, սակայն այս միջնորդությունը թվում է թե առանձնապես արդյունավետ չէ։ Նույնիսկ կարելի է եզրակացնել, որ Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությունը ավելի շատ հեռացրել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին, վերլուծական շրջաններից Ղարաբաղյան կանխատեսումներից ավելի շատ պատերազմի հոտ է փչում։ Սակայն Մեդվեդևի երեկվա հայտարարությունը, ասես եւս մի նախազգուշացում էր հասցեագրված Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին, որ մի մոռացեք ռուս-վրացական պատերազմի դասերը, լսենք Ազաբաբայանին։
Երեկվա հարցազրույցը նվիրված էր հենց ռուս-վրացական պատերազմին, սակայն Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովի հարցին պատասխանելիս Մեդվեդևը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղին։
Вы знаете, вот когда это произошло, оба руководителя и президент Алиев и президент Саркисян побывали здесь же в Сочи. Они, знаете, мне что сказали? Говорят, плохо, конечно, все.
Երբ այդ պատերազմը տեղի ունեցավ, երկու երկրների ղեկավարները, թե Իլհամալիևը, թե Սերժ Սարգսյանը, այցելել են Սոչի ինձ մոտ։ Դրանք, գիտեք, ինձ ինչ են ասել. Կովկասի համար սա ծանր բան էր, սակայն մեզ համար սա որոշակի դաս էր.
То лучше вести бесконечные переговоры о том, какова судьба Нагорного Карабаха, значит, будет ли там референдум когда-то.
Ավելի լավ է անվերջ բանակցել Ղարաբաղի ապագայի անցկացվելի քանդրակվեի, քան անցկացնել պատերազմական 5 օր։ Սա դրանց համար լուրջ դաս էր, կրկնել է Ռուսաստանի նախագահ Էխո Մոսկվայի, Russia Today եւ Ռացական Կովկասյան առաջին հեռուստաալի լրատվամիջոցներին։ Եթե Սահակաշվիլին մի քիչ ավելի խելոք լիներ, հնարավոր է, որ մենք այստեղ հանդիպեինք Սոչիում եւ փորձեինք փոխզիջումային տարբերակ գտնել։ Դա կլիներ քաղաքական process, թեև Մեդվեդևը դժվարանում է ասել, թե ինչով կավարտվեն այդ բանակցությունները։ Ռուսաստանի նախագահը չի բացառել, որ այդ բանակցությունների ընթացքում մի որոշում կգտնվեր, օրինակ կոնֆեդերացիայի մասին որոշումը։ Փոխարենը Մեդվեդևի խոսքերով Սահակաշվիլին կրվել է եւ ըստ էության բարակտել է իր երկիրը, հենց սա է մնալու մարդկանց հիշողության մեջ, ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Հիշեցնեմ, նույն հարցազրույցի ժամանակ Մեդվեդևը ասել է նաեւ, որ եթե Վրաստանը հանի առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Ռուսաստանի անդամակցության համար արգելքը, հնարավոր է, որ վերականգնվեն ռուս-վրացական առևտրատնտեսական հարաբերությունները, նույնիսկ դիվանագիտական հարաբերությունները կարող են վերականգնվել։ Սակայն Մեդվեդևը նաեւ ընդգծել է, որ Մոսկվան այսօր այդ կազմակերպության անդամակցելու համար համաձայն չէ վեր ստեղծված քաղաքական իրավիճակը, ի նկատի ունենալով Հարավային Օսիանի եւ Աբխազիան։ Վերջում հավելեմ, որ այս հարցազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի գործող նախագահը մի քանի անգամ ընդգծել է, որ Սահակաշվիլին իր համար մի մարդ է, ում հետ չի կարելի ձերքով բարևել, եւ ինքը Սահակաշվիլու հետ երբեք չի բանակցի։
Поэтому я с ним общаться не буду։
Երկու շաբթի օրը լրանում է ռուս-վրացական պատերազմի երրորդ տարին, երկու երկրների միջև հարաբերությունները ոչ մի կերպ չեն կարգավորվում, եւ այդ վիճակը ազդում է ոչ միայն Կովկասի վրա, այլ Վրաստանում բնակվող հայ ազգաբնակության վրա, որը շատ ծեր տնտեսական թելերով կապված է Ռուսաստանի հետ։ Բազմաթիվ հայեր Ջավախքից ամեն տարի մեկնում են արտագնա աշխատանքի, հիմնականում Ռուսաստան։ Ինչպես է դա անդրադառնում նրանց վրա, ինչպես է անդրադառնում նրանց վրա այս լարված կապությունը։ Հրաչ, դու այսօր զրուցել ես վրացահայ համայնքի ղեկավարների հետ, նրանք ինչ են ասում, ինչպես են գնահատում։
Հրաչ, ես զրուցել եմ Վրաստանի նախագահի ազգային հարցերով խորհրդական Վան Բայբուրթի եւ հասարակական շարժման Թբիլիսիի հայերի ասամբլեայի ներկայացուցիչ Արնոլդ Ստեփանյանի հետ։ Վան Բայբուրթը նշեց, որ ռուս-վրացական լարված, միջև հիմա չկարգավորված հարաբերությունները վրացահայերի վրա է լազդում այնպես, ինչպես ամբողջ բնակչության վրա, ինչպես Վրաստանի ազգային մյուս համայնքների վրա։ Ինչ վերաբերում է ռուս-վրացական պատերազմի հետևանքներին, նա նշեց, որ այդ պատերազմը ավելի համախմբեց Վրաստանի ազգային փոքրամասնություններին։
Բոլոր համայնքներն հասկացան մի բան, որ Ռուսաստանը լավ գործ չի անում, եւ վրաջորդի հերցին համախմբվեցին եւ դատմեցին մի բուռ համախմբվածություն ավել ուժեղացավ։
Արնոլդ Ստեփանյանը ասաց, որ Վրաստանի որպես քաղաքացի այդ հայերի վրա չի ազդում։
Երկրորդ հարցը դա է, որ ասենք պատերազմի ժամանակ 2008-ին իհարկե զգացվում էր հակահայկական իստերիան։
Պատերազմի ժամանակ Վրաստանում հակահայկական այդպիսի տրամադրվածություններ կային, քանի որ նրանք ընկալում էին հայերին որպես
Ռուսաստանի դաշնակիցներ, հենց դա է դժվարություններից մեկը, որ միշտ հայերին համարել են Վրաստանում հատկապես Ռուսաստանի T1 դաշնակիցը եւ այդ իմաստով շատ վրացիների մոտ հատկապես ազգայնական տրամադրություններ ունեցող վրացիների մոտ այնպիսի տպավորություն կա, որ հայերը ռուս-վրացական այս հակամարտության մեջ պաշտպանում են ռուսներին։
Այո, նա ասաց, որ այդ ավելի էր սրվել այդ տրամադրությունները պատերազմի ժամանակ, բայց նշեց, որ նույնիսկ կարճ ժամկետում, երբ մի օրինակ բերեց, որ Ախալքալաքի թատուկ ջոկատը կանգնել է ռուսական զորքերի դիմաց, չի թողել, որ Սամսխե Ջավախեթի մտնեն եւ գումարտակը կազմավորված է մեծ մասամբ հայերից, ասած, որ այդ միջադեպից հետո բավականին փոխվեց տրամադրությունը հայերի հանդեպ, եւ նա նշեց, որ իհարկե Ջավախքում հատկապես, որը սերտ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, շատերը այնտեղ աշխատում են, Ռուսաստանից են գումարներ ստանում եւ տրամադրությունները իսկապես կարելի ասել ռուսամետ են։
Եթե Ջավախքի հայերի մասին խոսանք, շատերը կան, որոնք ուզում են, որ մենք որպես երկիր լինենք շատ մոտիկ Ռուսաստանի հետ, քաղաքական ֆալտիշկե տոչկի զրենյուն։ Но это не значит того, что скажем так, Армения является чем-то вроде Петроянского коня։
Կին ասած, որ իրենք ամեն ինչ անում են, որ վրացահայերը չհայտնվեն նրա խոսքերով կռվող կողմերի միջև։
Для того, чтобы армянская община не оказалась бы как бы между дерущимися.
Եվ նաև վերջում նշեմ, որ Վան Բայբուրտը մեր զրույցում նաև անդրադարձավ Ռուսաստանի նախագահի հարցազրույցին, բավականին խիստ քննադատեց Մեդվեդևին, ասած, որ այդ հարցազրույցը ամբողջովին սուտ էր, նա անկեղծ չէր խոսում, եւ ասաց, որ Ռուսաստանը միայն անվերջ սադրանքներ է կազմակերպում Վրաստանի դեմ, իրականությունը սա է, շարունակում է իր կայսերապաշտական ձգտումները, եւ ազգային համայնքների հանդեպ եւս ասաց, որ Ռուսաստանը սադրիչ այդպիսի լուրջ խնդիրներ է առաջացնում, որ նրանք Վրաստանում հիմնախնդիրներ ունենան։
Լավ, շնորհակալություն, հեր։ Թուրքիայում վարչապետ Էրդողանը եւս մի կարևոր ներքաղաքական հաղթանակ տոնեց, թվում է, թե նա կարողացավ վերջապես վերահսկողության տակ առնել նաեւ թուրքական բանակը, մի կառույց, որը տասնամյակներ շարունակ համարում էր իրեն երկրի սահմանադրական կարգի պահապանը, երաշխավորը։ Երկրում քաղաքական ղեկավարությունը չէր կարող ձևավորվել առանց զինվորական ղեկավարության հավանության, հիմա իրադրությունը կտրուկ փոխվել է, եւ մենք այսօր Թուրքիայում կատարվող արմատական այս տեղաշարժերի շուրջ զրուցում ենք փորձագետ Սարո Սարոյանի հետ։ Զրույցը վարում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետը, անդրադառնալով Թուրքիայում հուլիսի 29-ին բարձրագույն զինվորական ղեկավարության հրաժարականին եւ նոր նշանակումներին, արձանագրում է, որ Թուրքիայում 3 ձևավորվեց վարչապետ Էրդողանին հնազանդ նոր զինվորական վերնախավ։ Փորձագետ Սարո Սարյանի համոզմամբ իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության վերջին այդ ձեռքբերումը թույլ կտա Էրդողանին թույլատրել թուրքական բանակի ազդեցությունը երկրի ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական կյանքում։
Տասնամյակի շարունակ Թուրքիայում բանակը վճռորոշ ձերակատարություն է ունեցել եւ իր գործողությունները մշտապես միջամտել է քաղաքական հարցերին։ Մենք գիտենք, որ տասնամյակը մեկ, ասենք 60-70-80-ական թվականների սկզբներում մշտապես բանակը ներգրավվել է ներքաղաքական խնդիրներին, իշխանությունները փոփոխել։ Բանակի ձերակատարությունը մշտապես թուրքական հասարակության մեջ դիտվել է ներքաղաքական կարևոր գործոն։ Հիմի Էրդողանի եւ նրա կուսակցության վարած քաղաքականության արդյունքում խնդիր է դրված չեզոքացնել թուրքական բանակի ներգրավումը քաղաքական խնդիրներում, որը պետական կառավարման առավել մեծ հնարավորություններ կապահովի։ Վերջի փոփոխությունները ըստ էության ենթադրելի է, որ ամենավերջի ակորդն են եւ որի արդյունքում արդեն վերջնականապես կձևավորվի քաղաքական իշխանությունից կախյալ, բայց մարտունակ բանակի ղեկավարություն, այսինքն ռազմական բաղադրիչը իր տեղում կմնա, բայց քաղաքական առումով նա դերակատարություն չի ունենա եւ ենթակա կլինի քաղաքական իշխանության որոշումներին։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետը կարծում է նաեւ, որ թուրքական բանակում տեղի ունեցած վերջին փոփոխությունները որոշակի կապ ունեն Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների հետ։ Սարոյանի համոզմամբ, եթե Սիրիայում տեղի ունենան ռազմական գործողություններ, ապա դրանցում միանշանակ իր մասնակցությունը կունենա նաև Թուրքիան, իսկ քաղաքականապես հնազանդ բանակ ունենալով Էրդողանը այս հարցում ավելի ազատ որոշումներ կայացնելու հնարավորություն կստանա։ Եվ հետո, փորձագետի համոզմամբ, Սիրիայում նոր վարշախումբի իշխանության կարող է գալ միայն թուրքական բանակի գործուն միջամտությամբ, ինչի արդյունքում Սիրիան կվերածվի թուրքական արբանյակի, իսկ դա էլ իր հերթին կհանգեցնի մերձավոր արևելքում Իրանի ազատ ցան կտրուկ նվազմանը։
Հիմա տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, Նյու Յորք, ավելի կոնկրետ Wall Street, արժեթղթերի ամերիկյան շուկա, որտեղ տնտեսական ճգնաժամը արտահայտվում է արժեթղթերի գների անասելի անկումով։ Տնտեսական փլուզման տպավորություն է ստեղծում։ Երեք շատ կտրուկ անկում տեղի ունեցավ արժեթղթերի գների արմեն, ներկայացրու վիճակը ինչպիսին է այսօր։
Այստեղ հաղորդակցվող անոթների օրենքն է գործում ոչ միայն Ամերիկայում, այլև Եվրոպայում եւ ASEM այդ անկումային երևույթները կան AHS Global Insight անվամբ վերլուծական հետազոտությունների կենտրոնը մի ենթադրություն է հրապարակել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նոր ճգնաժամի հավանականությունը 40% է կազմում եւ այդ կանխատեսումը արդեն բավարար էր, որ շուկաներում լինի այն ինչ որ իրենք կոչում են crash, այսինքն ամեն ինչ սկսել է փլվել։ Սա իհարկե ունի իր դրդապատճառները, այդ նորան ման հիմքում երկու հիմնական գործոն է։ Ուրեմն, եւ Եվրոպայի պարտկերի չկարգավորված այդ խնդրից բխող վտանգներն են, եւ ամերիկյան տնտեսության զարգացման ակնկալվածից ավելի թույլ վիճակագրությունը։ Եվրոպական ամերիկյան տնտեսական այդ մտահոգիչ վիճակագրությունը բացասական արձագանք է թողնում բնականաբար նաեւ ասիական խոշոր բորսաների վրա, ներդրողների վստահությունը խարխլվել է, քանի որ տնտեսագետները սկսել են խոսել Ամերիկայում հնարավոր երկրորդ ճգնաժամի մասին։ Բացի այդ, Իտալիայում այնինչ որ տեղեր ունեցել մինչ այդ Իռլանդիայում եւ վերջերս Հունաստանում, որ պետությունները չեն կարողանում մարել իրենց պարտքերը, այն ժամանակ դեռ ենթադրվում էր, որ այդ վարակը կարող է անցնել նաեւ Իսպանիա եւ Իտալիա, դրանք էլ երկու թույլ օղակ են եվրոպական տնտեսության համակարգում, եւ այդ հիմա արդեն ավելի է ուրվագծվում, որ այո, ամենայն հավանականությամբ այդ երկու խոշոր երկրներում էլ օրակարգի կլինի պարտկերի մարումը։
Նո պետք է նաև այստեղ զգուշացնենք մեր ունկնդիրներին, որ այս ալիքը ճգնաժամային չի կարող շրջանցել Հայաստանը, բնականաբար Հայաստանի տնտեսությունը նույնպես հետևանքները կզգա այս ճգնաժամի, դա կարող է արտահայտվել կամ տնտեսական ցուցանիշների վատթարացման տեսքով, կարող է արտահայտվել հերթական ֆինանսական, ասենք, դժվարություններով, վարկային քաղաքականության մեջ թանկացումներով։
Այստեղ մի մեջբերում անեմ, Ճապոնիայի Էկոնոմիկայի նախարար Կաորե Յոսանոն ասել էր, որ այն ինչ որ տեղի է ունենում, ասենք, Նյու Յորքում, դա չի կարող անջատ լինել Լոնդոնի կամ Տոկիոյի կամ Բերլինի ինչ որ զարգացումից։
Նյու Յորքը Եվրոպա է,
Դե այդ հսկաների հետ մենք իհարկե չհամեմատվենք, բայց անխուսափելիորեն ամենախոշոր կենտրոնում տեղի ունեցող իրադարձությունը իր արձագանքը կունենա նաև համաշխարհային տնտեսության մեջ այնպիսի համեստ մի երկրի վիճակի վրա, ինչպիսին օրինակ Հայաստանն է։ Դա նշանակում է, եւ հայերը կարող են աշխատանքից զրկվել այն երկրներում, որտեղ աշխատում են մեծ զանգվածներով, նախևառաջ դա Ռուսաստանի մասին է խոսքը։ Դա նշանակում է, եւ օտարերկրացիների ներդրումները դեպի Հայաստան կարող են որոշակի չափով զսվել, եւ այլն եւ այլն։
Այսինքն կարող ենք ասել նաեւ անշարժ գույքի, ուրեմն գները դեռևս կմնան անփոփոխ եւ գուցե նույնիսկ անկում նկատի ինչ, քանի որ համաշխարհային գները նույնպես
արդեն, ինչպես մենք հասկանում ենք, ինչ որ իմաստով արդեն նկատվում է։ Ներդրողները սկսում են վախենալ եւ սկսում են շատ ավելի համեստ ու զգուշավոր քաղաքականություն վարել, եւ դա բնականաբար ազդում է ամբողջ աշխարհի վրա։
Կա միայն մեկ ներդրում, որը առայժմ շատ շահութաբեր է, դա ոսկինը։ Ոսկու գինը անշեղորեն աճում է, եւ այն մարդիկ, ովքեր ոսկի են գնել ժամանակին, հիմա բավական լավ վիճակում են։
Դե կա նաեւ ամենակարևոր ներդրումը, եթե մենք խոսում ենք այս թեմայով, այն կապիտալը, կա ոսկուց էլ ադամանդից էլ եւ չգիտեմ ամենաթանկ արժեքից էլ ավելի թանկ արժեք, դա մարդն է, եւ ամենակարևորը, որ մարդիկ մնան Հայաստանում
աշխատուժ։ Դի
արտագաղթը, այո, բայց դա արդեն այս խոսակցության թեման չի։
Լավ, շնորհակալություն Արմեն։ Ավարտեցինք այսօր ամառակը, որին մասնակցում էին Ղազարբաբայանը, Մոսկվայից Ռուզան Ստեփանյանը, Երևանից Հրաչ Մելքումյանը եւ Արմեն Քոլոյանը, Պրահայից մորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։
Բանակային սպանությունների թեման շարունակում է մնալ, թե հանրային